Psalmi 96. Këndojni Zotit një këngë të re, këndojni Zotit, o banorët të gjithë tokës. Këndojni Zotit, bekoni emrin e ti, lajmëroni çdo ditë shpëtimin e ti, shpallni lavdinë e ti midis kombeve dhe mrekullitë e ti midis tërë popujve. Sepse Zoti është i madh dhe i denjë për lëvdimin më të lartë, nga i duhet të kemi frikë për mbi gjithë perëndit e tjera. Sepse gjithë perëndit e kombeve janë idhuj, por Zoti ka bërë qejt. Shkëlqimi dhe madhështia janë para ti, forca dhe bukuria janë në shenjtërore në ti. Jepini Zotit, o familje të popujve, jepini Zotit lavdi dhe forcë. Jepini Zotit lavdin që i takon emrit të ti, qojni oferta dhe jani në oborret e ti. Bini përmbys për para Zotit në shkëlqimin e shenjtërisë të ti, dridhuni para ti, o banorët të gjithë tokës. U thoni gjithë kombeve, Zotin mbretëron. Bota është vendosur mirë dhe nuk do të luaj nga vendi. Ai do t'i gjykoj popujt me drejtësi. Le të gëzojnë qetë dhe të gëzohet toka. Le të zhurmojë deti dhe gjithçka gjendet në të. Le të ngazëllohet fusha dhe gjithçka gjendet në të. Atëherë tërë drurët e pyllit do të lëshojnë britma gëzimi për para Zotit, sepse ai vjen. Vjen për të gjykuar tokën. Ai do t'a gjykoj botën me drejtësi dhe popujt në besnikërinë e tij.